Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien 17. septembrī socās Latvijas sabiedrisko mēdija Godabolvas kultūrā kilograms kultūras 2025 rudens balsojums. Tas būs aktīvs līdz 28. septembra pusnaktei sabiedrisko mēdija portālā lsm.lv. Kilograms kultūras balvas nominantus izvirza Latvijas sabiedrisko mēdija kultūras jūmas profesionāļu žūrija, taču golo lēmumu pieņem tikai un vienīgi skatētoji un klausētoji balsojot trejs balsojumos – pavasara, rudiņš un zīmes. Saruksts ir raips un nav indabēgs un pat porsteidzūšs. Gluži kā mūsu kultūras vosara, kurā izazēmējās notikumi, kas atzašķirās no īrastos aktīvos sezonas ritmā. Tie ir krosēni, daudzveidīgi un narati nozaras no neparastos kultūra telpos un brēdabā. Soka Latvijas televīzijas kultūras redakcijas vadētoja Ieva Rozentāle. Žūrija pavasara balsojumā izvirzījusi kandidātus 10 nominācijos. Seiko, ka informācija atrodama lsm.lv. Ceturtdien 25. septembrī aizsardzības ministrs Andris Sprūts dosīs reģionālajā vizītīs Bolvim, kur informēs Bolvu novada pašvaldību un iedzīvotojus par pret mobilitātes infrastruktūras izveides likuma projektu un to nosacījumiem. Ar šo vizīti ministrs turpināja reģionālos tikšanos ar pīrūbežas pašvaldību iedzīvotojiem, iz kuriem atsatīksīs pret mobilitātes infrastruktūras izveides likuma nosacījumi. Aizsardzības ministres reģionālo vizīti uzsoks pulkstens 13. Tikotīs ar Bolvu novada dūmis priekšsādātoju Jāni Drūpovnieku. Vizīte turpinosīs Bolvu kultūras un atpūtas centrā, kur 14. Plānota ministra tikšanos ar Bolvu novada iedzīvotojiem. Timā Andris Sprūts skaidros pret mobilitātes infrastruktūras izveides likuma projekta nosacījumus un sniegs atbildes uz iedzīvotoju jautājumiem. Jau ziņots, ka 17. Juņī ministru kabinets atbalstāja likuma projektu pret mobilitātes infrastruktūras izveides likums. Likums vēl jopījiem parlamentam. Un 14. Augustā Dagdā notika pirmo aizsardzības ministra reģionālo tikšanos ar pīrūbežas pašvaldību iedzīvotojiem. Tāpat ministres tikos jau ar pīrūbežas pašvaldību. Alūksnis Bolvu Ludzas, Rāzaknis novoda, Kroslavas, Preiļu, Leivo no Augšdaugavas, Smiltenis novoda, kā arī Daugavpiļs un Rāzaknis vadētojiem. Latgaļas viesnīceiba Gors uzsok trešo mozu kultūras viesnīgu programmas sezonu un šūrais aicināja skolānus radāt klasi Gorā. Lai kubēgiem spākiem krot punktus un tiktīs gūdinošanas pasokumā 2026. Gada maijī, lai noskaidrot kultūras viesnīgu skolas tiktula īguvieju. No 8. septembra līdz nokušo gada 30. apreļam ar mierki veicinot skolānu kultūras izglītību, interesi par Latgaļas kultūru vidi un aktīvu līdzdalību kultūras norisos, iesaistot Latgaļas un citu Latvijas reģionu skolas mozokos kultūras notikumu apmeklētojus, Latgaļas viesnīceiba Gors aicināja dūtīs aizraujošā un izzinošā piedzīvojumā, kur sakrojot punktus savai skolai 2026. Gada maijī gūdinos kultūras viesnīka skolas titula īguvējus. Īkļautos akcijas aktivitātes ir programmas Latvijas skolas summa pasaukumi Latgaļas viesnīceibā Gors, izzinošo Gors ekskursija, kā arī izzinošo nodarbeiba kultūras nūrise, moksla tehnoloģijas, kinostuņģa ar Goru un īpašos programmas aktivitātes konkursi izaicinojami Viktorīnas, kas tiks izsludinotas goda laikā. Vairāk informācijas latgales.gors.lv
Laika ziņas
Dīnā daudzvīta gaidams eislaicēks lēts, dažvīta arī stipras lētus gozes un pārkjuņa nagais. Tomēr brēžam dabas arī skaidrosīs. Pils lāns lēdz mārāns dīnvadu rītumu viejas un gaisa temperatūra šutiņ būs plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.